Gepliyar Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Stambulda adam hukuklaryny goraýjy türkmen we türk aktivistleri Türkmenistana degişli adam hukuklary problemalaryny ara alyp maslahat etdiler. Adam hukuklaryny goraýjy türkmen Helsinki fondunyň goldawy bilen türkmen aktivistleri tarapyndan taýýarlanan we Türkmenistanda adam hukuklarynyň 30 ýyldaky ýagdaýyna edilen 1 aprelde Stambulda geçirilen seminarda hödürlendi. Türkmenistan 30 ýyllyk garaşsyzlyk atletiniň tanıştırış davaratyny halkara adalat platformasından Adem Çevik açypdyr. Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä adam hukuklary boýunça türk aktivisti Türkmenistanyň dünýäniň iň repressiw we izolirlenen ýurtlarından biridigini bilip köp ýaşaýjynyň öňküsiýali garyplyk çägindän aşakda ýaşaýanlygyny, möhüm kanuny sosial hem beýleki meseleleriň çözülmän galýanlygyny bilipdir. İnsan hukuklaryny goraýjy halkara jemgyýetçiliginiň metbuatyň ünsüni çekmek we Türkmenistanda raýat jemgyýetine edilýän basyşy durazma üçin bilelikde işlemäge çağırış edipdir. Türkmen Helsinki fondu köpçülüğü hödürlönün Sinin yaş Türkmen aktivistlerinin geçen yıl dörödün hak hukuka dayanç atli toporunun tayarlandığını haber veriyor. Bu toporun agdası Türkmen aktivisti Dursultan Tağanova seminarda çıkış edip Türkmenistan'da adam hukuklarının bodulmağına degişli yağdaylar ve Türkmen rayetlerinin Türkiye'de yüzveyiz olyan kıyınçlıkları var arada gururun verdi.
30 yılın içindeki adam hukuklarının bozulmağı bilen bağlanışıkla meseleler ünsperildi. Hem hazırki yağdayda Türkiye'nin içindeki Türkmenlerin yağdayı bu arada aydılık geçildi. Yine pasportlar tezelep bilmeliyiz sebeple berdi. Nerçe vatandaşımız ne pasportları yok adamlar yaşama üçün, işleme üçün ruhsat alıp bilen yok.
Deyip Dursultan Tağanova azatlığa gurrun verdi. Tağanova dokumentlerin bolmazlığının Türkmen rayetlerini zerur lukmançılık kömögünü almaktan mahrum edenliğini ve munun köplenç Türkmen rayetlerinin arasında yokor ölüme sebep bolyanlığını belliyer. Onun sözlerine göre bu hedir Türkmenistan'ın rayetleri için ağır meselelerin bir olup duruyor.
Bir septem içinde yine bize 2-3 yerden can geldi. Bizim Litçeyne Keserhanadan beceri almamız için pulumuz yok, kapı soralı diyen adamlar var. Ne şu sebepler nereden çıkıyor? Pasportları yok adamlar.
Dip Dursultan Tağanova aytdi. Onun sözlerine göre Türkmen rayetleri dokumentsiz köp sanlı hukuktan mahrum bolýarlar. Şol sanda pensiýa alyp bilmeýärler we iş yerlerinde şikayet alan halatında oruksuz galýarlar. Türkiye onlar çıl veri Türkmen migrantlarının bariyan esası yurdu volyar tibavi Türkmenlere bu yurda gelme üçin viza talep edilmeyer. Türkmenistan'da udağa çeken iktisadi kıyınçılıklar yokarı işsizlik ve durmuş derecesinin peselmege tibavli yüzler çümün Türkmen rayeti son kıyılarda beylikli yurtlara işleme üçin gitmeye mecbur oldu. Türkiye hakimiyetlerinin resmi maglumatlarına göre Türkiye'de bir neç yüz mün Türkmen rayeti var. Türkmenistan migrasiyanın möçörü var adı maglumat çav etmeyer. Kararsız çeşmelere göre Türkmenlerin hakiki sani bir näçesi köp bolup, köpüsi Türkmenistanyň daşynda çalışıp bolmayan dokumentler sebäpli bir kanun galýarlar. Şeýlede Dursultan Tağanova Türkmenistan bilen howa ara gatnaşygynyň bozulmagy meselesiniň türkmen raýatlary üçin köp kynçylyklary we päsgelçilikleri döredýänligini bellädi. Öz çäginde koronavirusyň bardygyny karar etmedik Türkmenistan pandemiýa sebäpli 2020 ýylyň mart aýynda togtadylan adaty uçar gatnawyny dikeltmedi. Şol sebäpli global ykdysady krizisiň netijeleri bilen ýüzbe olan yurdun müngler çırayeti vatanını gaydıp bilmen daşarı yurtlarda çıkkınsız yağdaydı kaldı. Adam hukuklarını koruyucular Türkmen ve Türk rayet cemiyetçiliğinin vekillerinin arasındaki gepleşiklerin şeyle hem köpçülüklerin haber veriş seri işlerinin katnaşmağının Türkmen rayetlerinin meselelerine üns arttırma için mühümdüğünü bellediler.
Olar halk ara gramaların Türkmenistan'a üns vermeyene çağrış ettiler. Oların köpsinin havarı yokluğunu. Biz barıp kömek soran yadayımıza kömek edecek olup elinden geleni edi oturuyorlar. Sonku bolan konferansiyada. Şu an hem mesela adam hukuklarını koruyan gramalar. Bizim sesimizi iştirmek için yani konferansiyanı organizavat ettiler.
Deyip Dursultan Tağanova etti. Adam hukukları önce Türkmen Helsinki ve 19 sani Türk cemiyetçilik kuramasının vekillerinin ve metbuat işgarlarının katnaşın bu seminarın Türkiye'li hem Türkmenistanlı adam hukuklarını koruyucuların hem aktivistlerin arasındaki hizmettaşlığı östürmeğin edimlerinden biridigine ananyar. Kuramanın haberine göre prezentasyanın devamında beylikli Türkmenler ve Türk aktivistleri hem çıkış ediptir. Türkmenlerin edilen yağdayını görüyor ismini etkermezlik edip olmaz. Doğunlarımızın Türkmenlerin hukuklarını bozmağı besetmeli deyip Türkmen Helsinki Fondu aklavçı Ömer Yüzgül'ü çitirliyar. Türkmen Helsinki Fondunun xabarına görə kəbir qatnaşıcılar Türkmenistanda 10-cı martda keçirilən prezident saylovlarından sonra etmə Aşqabadın hərəkətlərində xaytada olsa bir üyt qoşukluğa umid bağlaptır. 30 yıl vəri Türkmenistanda başqaça pikirlər berk batılyar, qararsız siyasi və cəmiyyətçilik quramaları qadağan edilyar və mətbuğut azadlığı bozulyar. Türkmenistanın rayətləri içirdə və daşırda islendik tanqid yada açıq nəyəgilərlik bildirmə üçün iyidarlanyar. Türkmenistanın rayətləri içirdə və daşırda Türkmen hökumətinin adına islendik tanqid yada açıq nəyəgilərlik bildirmə üçün iyidarlanyar. Türkmenistanın hökuməti milli qanunçuluğunu, xalqara adam hukukları standartlarına layık etme için iş geçiriyenliğini aydarlar özgezeginde adam hukuklarını koruyucular buradan Türkmen hakimiyetleri tarafından takip çareların görülmeyenliğini belli yerler.